Topošās valdības deklarācija valsti salīdzina ar mašīnu, kurā izglītība ir tās degviela un enerģētika tās motors, bet ir aizmirsts par vadītāju krēslu un stūri, jo mūsuprāt ekonomikas izrāviens, kas cits starpā attīsta spēcīgu vidusslāni un sociālo aizsardzību, nav iespējams bez drosmīgiem lēmumiem un skaidra kustības virziena. Un to mēs diemžēl neredzam šajā deklarācijā, kas drīzāk ir 328 punktu saraksts, lielākoties ar lietām, kuras būtu jebkuras valdības deklarācijā. Acīm redzot, šīs valdības trīs kāju krēsls ir pietiekami stabils, lai vienlaicīgi noturētu vairāk nekā 300 prioritātes.